You're with SBS Radio.
Rifillimin e dialogut dhe heqjen e taksës dy ditë më parë kanë kërkuar vendet e Quintit, duke thënë se status quoja e pengon përparimin e Kosovës dhe Serbisë në rrugën e tyre drejt BE-s. E kryeministrin e dorëheqje Ramush Haradinaj I është përgjigjur kërkesës së tillë duke thënë se taksa do të hiqet vetëm pas njohjes nga Serbia. Në një shkrim në Twitter Haradinaj ka thënë se është dakord për domosdoshmërinë e normalizimit të marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Haradinaj u është përgjigjur edhe akuzave se ka rrezikuar marrëdhëniet me Alat Perëndimor. Në një postim në Facebook ai ka thënë se miqësia me Aletët Perëndimor për të dhe për AK-n është e përhershme dhe e shajt. Haradinaj ka theksuar se raportet e tij me partnerët kanë për bazë sinqeritetin, jo servilizmin dhe se fal një marrëdhënie të tillë, Kosovës ju besua krijimi I ushtrisë, u ndalua coptimi I Kosovës, u finalizua pronësia mbi Trepçën, si dhe tema të tjera. Servelve u dhambar, ka shkruar Haradinaj. Kryetari Partisë Demokratike të Kosovës, Kadri Veseli, ka thënë se me besimin e qytetarëve në zgjedhjet e reja parlamentare do ta nisë betejën më të madhe në karrierën e tij politike, luftën kundër korrupsionit dhe nepotizmit. Ai ka thënë se këtë betejë, e cila është shumë e vështirë, ka nisur nga partia e tij dhe do ta vazhdojë në të gjitha institucionet e Kosovës.
Qysh kam luftuar kundër Serbisë, kam luftuar edhe kundër korrupsionit e dukurive negative që dëmtojnë Kosovën. Pse? Se po e dëmtojnë Kosovën pallavaçimin edhe në Serbi. Nuk do të jam toleruar ndaj njerëzën partin time e ma ndaj partive tjera.
Dërkash kreu I vetëvendosjes Albin Kurti, zgjedhjet I she jo vetëm zgjidhje, por edhe etapë të rejtë të shtendërtimit dhe zhvillimit ekonomik të vendit. Në një bashkëbisedim me aktivist nga diaspora, Kurti motivoi ata që të marrin pjesë në zgjedhje nga se si që shprehaj, pushteti I deri tashmë ka pasur interes vetëm për parat e bashkëgatëtarëve, jo dhe për votën e tyre.
Ne kemi interes edhe për votën e juj, edhe për paran tuaj në ekonomi e jo vetëm tek familjet si remitons.
Të gjitha indikacionet janë që parlamenti të shpërndahet në seancën e 22 gushtit të njohësit e rrethanave politike thonë se është e vështirë të parashikohet çdo situatë në seancën e sajtës, por deklaratat e partive politike se janë të gatshëm për zgjedhje I bëjnë të besojnë se deputetët do të votojnë për veçpërndarje. Legislatura e 6 të Kuvendit të Kosovës, përkatësisht përbërja e saj pozit-opozit, është cilësuar si jo efikase dhe jo legjitime, analisti Artan Muaxhiri, këtë mbështetje edhe në fuqinë e votës që ka qeveria karshi opozitës dhe anasjelltas.
Nuk ka funksionuar në mënyrë demokratike, pasi shpesh nuk ka pas as 60 vota pra qeveria, ndërsa opozita nuk e ka kryer detyrën e saj që ta rrezojë një qeveri e cila nuk I ka gjatë një vota. Pra, ka qenë një kontrast kritikisht I çuditshëm dhe është mirë që pas të gjitha indikacioneve do të shpërbëhet, sepse është e pritshme që qeveria tashme të jetë më stabile se sa kjo.
Kjo legislaturë është karakterizuar edhe me mungesë kuorumi, por seanca e sajtës nuk pritet të dështoj për këtë çështje. Kjo për faktin se pothuajse të gjitha subjektet politike janë deklaruar se janë të gatshme për veçpërndarje, thot Jeta Krasniqi, njohëse e rrethanave politike.
Kemi parë që janë shprehur të gjitha partitë politike në vend që nuk janë të interesuara dhe të gatshme që të formojnë qeverinë madhe një mandatare të ri, po kanë kërkuar rilegitimim total, pra kanë kërkuar që të shkohet në zgjedhje të reja dhe formimin e qeverisë së re. Ne dhe pritet që dhe kjo të ndodhë dhe me 22 gusht.
Në administratën e kuvendit, deri më tani janë dorëzuar 93 nënshkrime për thirrjen e seancës së 22 gushtit. Inspektorati Policor I Kosovës ka bërë të ditur se pas hetimeve të bëra janë dorëzuar kallëzime penale në prokurorinë speciale ndaj 22 zyrtarëve të policisë së Kosovës lidhur me rastin e dëbimit të shtetasve turq nga Kosova për në Turqi. Sipas Ehat Miftarit nga Instituti I Kosovës për Drejtësi, kjo është tërsisht e pakuptimt.
Për ne është jashtëzakonisht e pakuptimt dhe jashtëlogjike që policia se të cilët zbatojnë vendime të urdhra në mënyrë të jenë subjekt I një kalendar nga ana e inspektoratit policor të Kosovës, e në anën tjetër si nxjerri komandues apo personat përgjegjës të cilët kanë pasur kompetenca për të marrë vendimeve të tilla në mënyrë të amnistohen.
Zëvendës kryeministri I Kosovës në detyrën Enver Hoxha ka akuzuar strukturat serbe të sigurisë për sulmin djen ndaj konsullatës së Kosovës në Danimarkë. Sulmi në konsullatën tonë në Danimarkë në fillim u duk se ishte sulmi tifozëve huligan të sportit, por doli të ishte një veprim I planifikuar nga struktura shtetërore të sigurisë serbe, ka shkruar Hoxha në Twitter. Për Radio në SBS, më ndohysa Prishtin.
Enjoy more stories in your language by visiting sbs.com.au.